Kviečiame pasiklausyti brolio Jonito, tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus katechezės. Tyloje ir viltyje yra mūsų stiprybė.
Kas pažįstate brolius Jonitus, jie Vilniuje vienuolyną turi, tai čia mano vasarinis abitas, užtat aš toksai šviesesnis negu jie. Tai aš esu Švento Jono brolis nuo 93 metų, kunigas nuo 2003 metų. Tai mano kunigystės amžiaus vaikai jau yra paaugliai, jau nebe vaikai. Jau mano kunigystė sensta po truputėlį. Jau 7 metai bus, kai vyresniai išsiuntė mane į Jungtines Amerikos valstijas. Pirmus 4 metus buvo New Jersey'e, aš tarnavau Seton Hall universiteto sielovadoj. Paskui vyresniai perkelė mane į Denverį, Kolorado valstiją, kur pastaruosius 2 metus dėščiau Švento Jono institute. Mes ten broliai turim tokį. Ir nuo šio rudens, vyresniai išleidžia mane į kalnus atsiskyrėlio gyvenimui, kuo aš jau labai seniai ir atkakliai prašiau ir, nu va, kaip tikrai atrodo išsipildo mano gyvenime tas Jėzaus palyginimas iš Evangelijos apie įkyrę našlę. Atrodo, Viešpats nebeapsikentė ir patvarkė, kad galėsiu numirti pasaulį ir pasaulis man, kad galėčiau iš tikrųjų melstis už savo ir viso pasaulio nuodėmes, kad gailestingumas išsilietų ant šitokios daugybės nuodėmių, kurių mes dar visų net ir nežinome. Tai, ką sužinojom pastaraisiais metais, tai yra ko gero tik tai aisbergo viršūnė. Todėl reikia melstis, aukoti, atgailauti. Nes tik taip mes iš tikrųjų galėsime nušviesti šio pasaulio tamsybės Kristaus šviesa ir leisti šventai dvasiai perkeisti mus, perkeisti bažnyčią, perkeisti visą žmoniją, visą pasaulį. Tai tiek užteks. Dabar gal tada, aišku, aš prašysiu jūsų maldos ypatingai, nes tie, kurie meldžiasi už visus, už juos paprastai niekas nesimeldžia. Tai žinokit, kad tikrai reikės jūsų pagalbos panašiai kaip Mozei. Senajame testamente, jeigu atsimena tokį epizodą, kai Izraelio tauta kovėsi su amalekitais, Mozė iškėlęs rankas meldėsi ir kol jo rankos buvo iškeltos, tol Dievo tauta laimėjo. Ir kai tik jiems sviro rankos, jie pradėdavo pralaimėti. Tai reikėjo va iš vienos pusės Jozuės, iš kitos pusės Kalebo beros, jeigu gerai atsimenu, kad palaikytų jo rankas. Tai va, man reikia jūsų, kad palaikytumėt mano rankas ir visi kartu melstumės Dievo ir jo šviesos pergalės. Šio vakaro pokalbiui mano tokia tema, kurią norėjau kartu su jumis pasigilinti, yra iš Izaijo knygos 30 skyriuje yra 15 eilutė, kuri lotyniškame vertime skamba ir buvo labai plačiai cituojama senesniais laikais In silencio et spe erit fortitudo vestra. Tyloje ir viltyje bus jūsų stiprybė. Ir būtent šitie du dalykai, šitos dvi sąlygos yra tiesiog būtinos, kad mūsų adoracija būtų vaisinga, kad ji būtų veiksminga. Aš taip suprantu, aš čia kalbu adoruotojams. Tai va būtent šituo požiūriu aš norėčiau ir pakalbėti apie tai, kaip mūsų adoracijai reikalingos šitos dvi sąlygos. Tyla ir viltis. Ir pirmiausiai šitos dvi sąlygos buvo tobulai visiškai išpildytos toje širdyje, kuri yra labiausiai adoruojanti, tyroji, nekaltoji Marijos širdis. Ji buvo visiškai tyli širdis ir kupina vilties net didžiausios nevilties tamsybių akimirkomis, kai siautėjo tamsybės pasaulyje, aplinkia ir netgi joje pačioje per piktojo gundimus, nes nors mergelė Marija nekaltai pradėtų ir nekaltoji ir niekad nepasidavusi jokiai pagundai, būtent dėl to ji buvo labiausiai gundoma. Gundoma triukšmauti ir gundoma netekti vilties. Bet ji kaip bažnyčia, kaip tvirtovė, atsilaikė Dievo galybę. Būtent šitais dviem ginklais - tyla ir viltimi. Mes turime labai, labai mažai žodžių, mergelės Marijos žodžių šventajame rašte. Tylesnis tik Juozapas. Juozapo nei vieno žodžio neturime šventajame rašte. Ir jos žodis yra kupinas tos tylos, skambančios tylos, Dievo tylos. Tai nėra ledinė tyla. Tai nėra kapo tyla, nėra mirties tyla, kur yra negyva tyla. Kai esam prie lavono, tai yra negyva mirties tyla. Marijos širdies tyla nebuvo tokia. Jo širdies tyla buvo meilės tyla. Tokia, kokia būna tarp dviejų vienas kitą pamilusių žmonių, kur iš pradžių daug kalba, nori iškalbėti visą širdį ir kai pamato, kad neiškalbėsi tuo širdies, nes yra ten dalykų, kurių neįmanoma pasakyti žodžiais. Tada ateina tylos laikas, kai užtenka tiesiog būti kartu tylomis, tyloje. Tai yra meilės tyla. Ir būtent tokia tyla buvo Marijos širdies tyla. Ir tokios tylos jį nori mus išmokyti adoracijos metu. Kad mes irgi su mylimuoju, su Jėzumi galėtume būti tokioje meilės tyloje. Kad mūsų širdis būtų jam kaip, nu va, kaip atsiskyrėlio trobelį šito pasaulio triukšme, kuris galėtų pasilikti ir nurimti. Jisai Evangelijoje sako, kad žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Ir mūsų širdis, taip kaip mergelės Marijos širdis, kaip šventųjų širdys, turime tapti šitą priebėgą viešpačiu Jėzui, kad jis ten turėtų kur galvą priglausti. Tyloje. Ir viltyje. Mergelės Marijos tikėjimas buvo kupinas vilties. Net tada, kai atrodo, nebeliko jokios vilties. Štai kodėl jos tikėjimas yra Abraomo tikėjimo išpildymas. Nes Abraomo tikėjimas lipo tokiais laipteliais. Pirmiausiai patikėti Dievo pažadu. Ir todėl čia irgi yra viltis. Ne tik tikėjimas Abraomo tikėjime. Patikėti Dievo pažadu, nepaisant to, kad jis yra senis ir kad jo žmona jau sena, kad jie susilauks sūnaus, pažado sūnaus, iš kurio gims daugybė palikuonių, kaip jūros pakrantės smiltys, kaip dangaus žvaigždės. To pirmas didelis vilties kupinas Abraomo tikėjimas. Antras etapas jam buvo, kai sulaukęs to sūnaus ir paauginęs jį, jis jau buvo išmintingas berniukas, nes kai kartu su tėvu ėjo į Morijos kalną ir nešė žabus aukai, matė tėvą nešant ugnį ir peilį, sako, kur auka, tėveli? Jau buvo išmintingas berniukas, jis žinojo, kas čia vyksta. Ir štai tada irgi Abraomo širdis buvo kupina skausmingo, bet tikėjimo kupino vilties. Sūnau, Dievas parūpins auką. Tai pirmasis toks akivaizdus tikėjimas Senajame testamente prisikėlimu. Nes kaip laiško Hebrajams autorius komentuoja šitą Abraomo tikėjimą, jis sako, kad Abraomas tikėjo, kad Dievas gali iš numirusių prikelti net ir tuos, kurie miršta. Žinoma, pirmiausiai savo sūnų Izaoką, kuris turėjo savo rankomis paukoti Dievą. Rabinų tradicijoj, ką mes matom ir tame laiške Hebrajams, matė, kad šitame epizode Abraomas tikėjo, kad Dievas gali prikelti jo sūnų ir tokiu būdu gali išsipildyti Dievo žodis, kad per tą sūnų Izaoką jis turės palikuonių kaip dangaus žvaigždžių ir kaip jūros pakrantės smilčių. Tačiau tą kartą angelas sulaikė Abraomo ranką. Vietoj sūnaus jis paukojo aviną, įsipainiojusi į krūmą. Tas avinas buvo provaizdis ir pranašystė avinėlio, tikrojo avinėlio ir tikrojo sūnaus, tikrojo tėvo, tikrojo sūnaus paukojimo. Jis buvo įsipainiojęs ragais į krūmą. Krūmas, liepsnuojantis krūmas, yra Dievo simbolis. Tokiu būdu tas krūmas ir tas avinas yra dviejų Jėzaus prigimčių, dieviškosios ir žmogiškosios prigimties simbolis. Šitą Abraomas paėmė ir paukojo. Kaip ženklą ir provaizdį tikrojo tėvo aukos, kai jis aukoja savo sūnų už mus visus. Per paskutinę vakarienę Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Mes žinoma, pirmiausia, suprantame patį Jėzų, kuris mus taip mylėjo, kaip draugus ir atidavė už mūsų savo gyvybę. Bet Jėzus pirmiausiai turėjo omenyje tikriausiai ne save. Nes kai myli, tai galvoji pirmiausia ne apie save, o apie tą, kurį labiausiai myli. Ir ką Jėzus labiausiai mylėjo? Tėvą. Tėvą. Jis galvojo apie tėvą. Būtent tėvas myli pačią didžiausią meilę, nes atiduoda tai, kas jam yra netgi brangiau už gyvybę, kalbant mūsų žmogiškomis kategorijomis. Savo mylimai sūnų, savo savastį, savo širdį. Būtent tėvo auka yra pilniausiai išsipildo tuose Jėzaus žodžiuose, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ta įasmenintą gyvybę, kuri yra patsai jo mylimasis sūnus mūsų viešpats Jėzus. Ir tada savo ruoštų žinoma ir Jėzus atiduoda savo gyvybę už mus, kad ir mes taip pat atiduotume savo gyvybę už tėvą, už sūnų, už šventąją dvasę ir vieni už kitus. Gal nebūtinai krūvinų būdu, nors niekad nežinai, kas šiais laikais gali vykti. Saulis, ko gero, niekad nebuvo toks nesaugus ir trapus ir taip greitai besikeičiantis. Šiandien laisvė, rytoj vargovė, niekada nežinai, kaip viskas pakryps, kaip viskas pasisuks. Žinom, kad būtent šiais laikais daugiausiai krikščionių yra išžudyta dėl tikėjimo į Kristų. Tai gali pasiekti ir mus. Bet ta nekruvina kankinystė mūsų ištinka iš tikrųjų kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną, kai esame gundomi pykti, kai esame gundomi nemylėti, kai esame gundomi netekti vilties. Kas bebūtų tas vilties objektas? Ar mūsų koplytėlė, tokia, kokios mes norime, tokia aplinka, kokios mes norime, ar kažkas kita mūsų asmeninėme gyvenime kažkoks išbandymas. Ir būtent tada mums reikalinga tokia viltis, kokia pasiliko mergelės Marijos širdy, kai matydama kryžiuojama ir merdinti savo sūnų, ji vis tiek tikėjo ir vylėsi. Paties Dievo žodžiais, jai pasakytais angelo Gabrieliaus per apreiškimą, kad šitas bus aukščiausiojo sūnus, įsėdė savo tėvo Dovido soste ir jo karalystėj nebus galo. Kai jo sakys, sako, štai galas ir visai ne Dovido soste, o juk buvo žadėta, kad jo karalystėj nebus galo. Nes čia irgi Marijos tikėjimas viltimi žengė dar į kitą, tolesnį etapą, negu buvo Abraomo tikėjimas ir viltis. Būtent tikėti, kad Jėzus iš tikrųjų yra prisikėlimas ir gyvenimas, kaip jis yra sakęs vos prieš kelias dienas Mortai, prikeldamas savo draugą Lozorių. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Ir būtent tada, kai esame mirties akivaizdoje, kokia ten bebūtų mirtis, fizinė, emocinė, psichologinė, dvasinė, materialinė, daugybę mirčių mes susitinkame kiekvieną dieną. Mums reikia va šitos vilties, kad Jėzus yra prisikėlimas ir gyvenimas. Ir kad tas prisikėlimas, tas gyvenimas ateina būtent per mirtį. Nes jeigu nebūtų buvę Jėzaus mirties, nebūtų buvę ir prisikėlimo. Jeigu Dievas leidžia kažkokius išbandymus, kažkokias mirtis mūsų gyvenime, mūsų širdy, tai yra dėl didesnės gyvenimo pilnatvės, dėl prisikėlimų, kuris yra visiškai nauja gyvenimo kokybė. Prisikėlęs Jėzus nebemiršta. Prisikėlusiam Jėzui nebereikia maisto ir miego, nebereikia drabužių, nebereikia pastogės. Jeigu jisai apsirengęs, jeigu jisai prašo savo mokinių žuvies, jeigu jisai kartu su jais yra aukštutinėme kambaryje, tos pirmosios savaitės dienos vakare durims esant užrakintoms dėl žydų baimės, tai iš gailestingumo mokiniams, dėl to, kad jis nori būti bendrystėje su jais. Jis nebuvo alkanas, jis valgė iš meilės savo mokiniams, nes mums žmonėms valgyti su bičiuliais yra labai įkūnytas bendravimo būdas. Vienas dalykas yra sėdėti prie valdiško stalo ir šnekėtis, ir visai kas kita yra sėdėti jaukiam prie jaukaus stalo, prie žvakių šviesos, sakykime, kūčių vakaras su visa šeima. Tai yra visiškai kitas bendravimas. Vienas dalykas yra sėdėti pas policininką, policijos nuovadui, ko nors prisidirbus, išnekėti. Kitas dalykas yra su mylimo žmogumi sėdėti prie žvakių šviesos kokioj jaukioj kavinukiai. Yra labai skirtingi dalykai, aš manau, kad jūs jaučiate tą skirtumą. Štai kodėl Jėzus norėjo tokio bendravimo, tokio artimo, bičiuliško bendravimo su mokiniais, visai ne todėl, kad jis buvo alkanas. Nes ir mūsų gyvenime, taip pat, kai mes patiriame tokias mirtis, kuri yra tuo didesnė, tuo tikresnė mirtis, kuo labiau nesimato jokios žmogiškos prošvaistės, jokios išeities iš tos situacijos, tuo labiau suspindi mūsų gyvenime prisikėlimas, kai tas išbandymas praeina, kai iš tikrųjų Jėzaus gyvenimas, Jėzaus mirtis ir Jėzaus gyvenimas apsireiškia mumyse, kalbant Šventojo Pauliaus žodžiais. Šita viltis, kaip sakiau, pirmiausia gyveno Marijos širdyje. Tie pranašai Izaijo žodžiai tyloje ir viltyje bus jūsų stiprybė, pirmiausia yra skirti Izraeliui. Ir pirmiausia yra skirti tai tobuliausiai Izraelio dukrai, kuri tam tikra prasme yra Izraelio įasmeninimas. Tam tikra prasme, nes pilnutinis, tikrasis Izraelio įsmenimas yra patsai viešpats Jėzus Kristus, kaip kenčiantis tarnas, kuris Izaijo pranašystėje yra Izraelis. Bet būtent Marijos širdyje pilnutinai išsipildo šitie pranašai Izaijo žodžiai. Tyloje ir viltyje bus jūsų stiprybė. Nes šita meilės tyla ir šita viltis įveikianti bet kokią mirties tamsybę, yra Marijos stiprybė. Ji yra galingoji mergelė, didžioji užtarėja, būtent dėl to, kad jos tyla ir jos viltis padarė ją stipresnę už visą pragarą. Taip ir mums, kai esame gundomi, mums reikia saugotis šiukštu, neįsileisti jokius ten debatus su piktuoju, taip kaip Ieva. Įsileido. Atsimenat, kai prasidėjo pirmoji pagunda, kai prišliaužė tas šliužas ir sako, ar tikrai Dievas jums uždraudė valgyti nuo visų sodo medžių? Žiūrėkit, koks gudrus yra gundimas. Yra šiek tiek tiesos, nes kažkas yra uždrausta, bet yra taip pat ir apsimetimas, aš nieko čia nežinau, pamokyk mane. Ir Ieva, kuri taip rūpestingai nori apginti tiesą, jis skuba paaiškinti. Visai ne. Dievas neuždraudė mums valgyti nuo visų sodo medžių, tik nuo vieno uždraudė valgyti. Ieva pradėjo kalbėtis su tuo, su kurio šiukštu negalima kalbėtis kitaip, kaip tik paties Dievo žodžiais. Kaip viešpats Jėzus per gundimus dykumoje mus mokė. Galima sakyti tik Dievo žodžiais. Net tada, kai piktasis mums gundyti irgi vartoja Dievo žodžius. Jūs išaiškina egzegetas ir hermeneutas. Taip kaip ir Jėvai, taip ir Jėzų. Parašyta, kad Dievas jūs savo angelus, kad neužsigautum kojos į akmenį. Ir Jėzus atsako, taip pat yra parašyta. Negundik viešpatie savo Dievą. Tik Dievo žodis. O jeigu ne, jeigu ta žodis pasilieka mūsų širdy, tai jo pirmieji spinduliai, sakykime, taip yra, yra tyla. Yra meilės tyla, kuri atbaido piktąją dvasę labiau negu pragaro ugnis. Meilės tyla baisesnė piktąjį dvasį negu pragaro ugnis. Štai kodėl yra taip svarbu, kad mūsų širdyse degtų šitą meilės tylą. Taip kaip jį degė mergelės Marijos Jėzaus širdyje, taip kaip jį liepsnoja visų šventųjų širdyse danguje. Danguje nėra ten visokių orkestrų ir chorų. Yra angelų chorai. Bet tie chorai, jie skamba tyla, meilės tyla. Tai labai sunku paaiškinti žmogiškai žodžiais. Panašiai kaip ir sudvasintas kūnas. Ką tai reiškia? Mes nežinom, ką tai reiškia. Nes dvasia yra vienas dalykas, kūnas yra visai kas kita dalykas. Ir sakyti, kad tai bus dvasinis kūnas, kaip sako šventasis Paulius. Sarks pneumatikos, tai reiškia, kad tai bus apvalus kvadratas. Tai nesutelpa į mūsų žmogiškos logikos ribas. Taip ir ta skambanti tyla, angelų chorų, šventųjų chorų, jinai yra mums nesuvokiama. Bet tai yra būtent tas bendravimas, ta bendrystė, kuri mūsų žmogiškoj patirty išreiškiama ir žodžiu, ir dar labiau tyla. Taip kaip pats Jėzus, jis yra Dievo žodis, tariamas nuo amžių ir per amžius meilės tyloje. Ta žodis, kuriame yra visa pasakyta ir kurį labiausiai mes galime priimti būtent tyloje, tokioje tyloje, kokioje Marija jį priėmė ir išnešiojo, ne visada suprasdama, kai angelui Gabrieliui atsakė, te būna man kaip tu pasakėjai, ne kaip aš supratau, nes aš nieko nesupratau. Bet kaip tu pasakėjai, taip te būna. Taip ir mūsų gyvenime mes galime tikrai kitą kartą visiškai nesuprasti, kodėl tokia Dievo valia, kokia yra Dievo valia mums. Ir kad tada kartotis su Marija, te būna man kaip tu pasakėjai. Nes tada tikiu kartu su Marija, kad tai, ką Dievas sako, net jeigu aš ir nesuprantu, yra tai, kas yra iš tiesų geriausia man. Nes Dievas mane myli. Ir kai myli, tu juk nori mylimam žmogui viso ko geriausio, kas iš tikrųjų yra gera. O juk niekas taip mūsų nemyli kaip Dievas. Vadinasi, Dievas labiausiai ir trokšta ir linki mums to, kas iš tiesų ir mums gera. Ir tas galutinis gėris, kurio mums Dievas trokšta, yra prisikėlimas. Gyvenimo apstybė. Bet kurio nėra be mirties. Kas nemiršta, tas ir neprisikels. Jei grūdas nekrinta į žemę, jis lieka vienas. Bet jeigu jis krinta ir apmiršta, jis neša gausių vaisių. Niekada neužmirškime, kad mūsų vaisingumas, dvasinis vaisingumas, net ir regimas vaisingumas, tiek kiek galima to matyti šiame pasaulyje, kyla iš mirties, iš meilės. Ir kad galėtume numirti iš meilės, taip kaip numirė Jėzus ant kryžiaus, taip kaip numirė mergelė Marija, ji mirė iš meilės. Ne dėl širdies nepakankamumo arba kraujagyslių užkalkėjimo ar kokių dar ten lygų vėžio kokio. Ne, ji mirė iš meilės. Ir tokia mirtis turi būti kiekvieno krikščionio. Kad mes mirtume taip, kaip Jėzus ir Marija, iš meilės. Žinoma, kad fizinė priežastis bus kokia nors liga arba nelaimė. Bet dvasinė prasme, mūsų dvasios nusistatyme, tai turi būti mirtis iš meilės. Savo gyvenimo atidavimas į tėvo rankas. Taip kaip Jėzus, tėvei tavo rankas atiduodu savo dvasę, tai kaip Marija. Mes irgi taip turime numirti iš meilės. Ir kad galėtume numirti iš meilės, mes pirmiausia turime gyventi iš meilės. Nors kaip labai norėtume numirti kartais. Nes gyvenimas yra toks kartus ir sunkus kartais. Bet tada reikia rinktis gyventi iš meilės. Kita kartą tai tikrai yra sunkiau. Ir sakyti, viešpačiui, ne minutės ilgiau ir ne minutės trumpiau. Tiek, kiek tu norėsi. Bet viskas iš meilės. Ir adoracijos styla ir yra tokia, va, kaip sakiau, treniruoti mums. Treniruoti širdį mylėti. Ir gyventi iš meilės, ir mirti iš meilės. Kad būtume prikelti meilį. Tai čia yra visa esmė, visa stiprybė Marijos tikėjimo. Marijos vilties ir jos užtarimo. Kai mes einame adoracijos, tai nėra pirmiausiai mums širdžiai nuraminti, ne? Ją padaryti labiau mylinčią, ištreniruoti, išplėsti savo širdį, padaryti ją tokią kaip Jėzaus širdį, kaip Marijos širdį. Ne, pirmiausia mes einame dėl Jėzaus. Nes jeigu name dėl savęs, tai nėra meilė, tai yra egoizmas. Turime eiti dėl Jėzaus. Ir tada, kai ateiname dėl Jėzaus, tada taip kaip ir jis, aukoti save, savo laiką, savo jėgą, savo miegą, jeigu meldžiamės naktį. Už kitus. Ir tai yra užtarimas. Toks užtarimas, koks buvo Jėzaus ir yra Jėzaus užtarimas pas tėvą už mus visus. Toks užtarimas, koks yra Marijos galingasis užtarimas. Toks tada turi būti ir mūsų užtarimas. Būti meilės užtarėjais už visą pasaulį. Kai mes meldžiamės prieš švenčiausiai, tokioje meilės tyloje ir tokioje viltyje, kokia buvo Marijos širdies tyla ir viltis, mes dalyvaujame jos stiprybėje. Tada mes galime užtarti. Pradedant pačiais artimiausiais žmonėmis, baigiant visų pasaulių, pačiais didžiausiais nusidėliais, iš kurių dažnai pirmieji esame mes patys. Nu, bet jau aš apie save tą žinau. Tada, iš tikrųjų, tie Izaijo žodžiai tyloje ir viltyje bus jūsų stiprybė, jie pilnutinai išsipildo. Mes iš tikrųjų dalyvaujame Marijos karalienės stiprybėje. Karalių karaliaus ir viešpačių viešpaties stiprybėje. Nes tik taip mūsų griūvantis pasaulis dar laikosi. Kad kiek galima daugiau žmonių dar turėtų laiko atsigręžti į šviesą iš tamsybių, kol dar yra gailestingumo valanda. Tai būtent šita tyla ir šita viltis turi būti svarbiausios sąlygos, kai mes ateiname melstis į adoraciją. Ir kuo didesnis yra išorinis triukšmas, čia yra ženklas, kad kažkam labai kliūva šita vieta, tuo gilesnė turi būti mūsų širdies tyla. Ir tuo didesnė viltis, kad ji nugalės, kad toji meilės tyla nugalės. Ne tik mūsų širdį, nepaisant to viso išorinio ir vidinio triukšmo. Bet taip pat, kad ir viešpats pasirūpins ir tokią vietą, kur žmonės galėtų ateiti ir būti tikrai tyloje. Gal nebūtinai čia, gal nebūtinai rytoj rytą. Bet tą reikia išmelsti, išmaldauti per šitą meilės tylą ir viltį. Tik tokia kova iš tikrųjų bus stipri. Mergelės Marijos stiprybė ir pergalinga, kryžiaus pergalė. Kitaip, jeigu kovosim žmogiškais būdais, laimės piktasis, laimės ne meilės tyla ir ne viltis. Net jeigu pasiektume to, ko mes norim, jeigu tai būtų susiskaldimo ir neapykantos kaina, tai tikrai nebūtų Dievo valia. Todėl aš ir ragino, prašau ir maldauju Būkime tylūs Marijos širdies tyla ir kupini vilties, tokios, kokios buvo kupina jos širdis. Ir tada mes būsime stiprus. Bet kokios mirties akivaizdoje. Tai kaip Marija išliko stovinti po kryžiumi. Neparpuolusi, kaip dažnai vaizduojama Marija Magdalietė po kryžiumi, bet stovinti, Stabat Mater, motina stovėjo po kryžiumi. Nes ji buvo kupina šitos stiprybės, kylančios iš meilės tylos ir iš dieviškos vilties. Kadangi esame Dievo vaikai, Marijos vaikai, visos malonės, kurios yra suteiktos jai, priklauso ir mums, jos vaikams. Todėl naudokimės šituo nepaprastu palikimu, šitais turtais, kad praturtėję būtume tai, kas iš tikrųjų mes jau esame. Dievo vaikai, jo karalystės dalininkai, persekiojimų ir karalystės dalininkai, kaip rašo Šventasis Jonas savo apreiškimo knygoje. Karalaičiai ir karalaitės. Amen.
Girdėjome brolio Jonito, tėvo, kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus katechezę. Tyloje ir viltyje mūsų stiprybė.